Jesu figa guseni Sebeti makatilenga wepsu Afiga guseni Ezo kupama Damasha Jesu figa guseni Sebenzi makatilenga wesuga ba Afiga guseni Ezo kupama Damasha
You know the song but
Ufiga guseni Sebeti makatile ngawe ebusuku Afiga guseni Ezokupama Thamasha
Yes, Jesus
Ufiga guseni Sebeti makatile ngawe ebusuku
Jesus
Afiga guseni Ezokupama Thamasha Figa guseni
Jesu figa guseni
Kota figu Jesu
Agupama
Thamasha
Thamasha
Lani shogo sikuba
Yegeni sihlobo sikulahli sebusu Yegela bangani bahlehle veli sebusu
Yegela ubuhlungu bukuhle veli sebusu Kodwa kusenu uzofika uJesu Akuniki ithemba elisha Akunike namandla amasha Wena ungakhathazeki Bayekela bakutele Jesu fike
kuseni
Sebeti bakatile ngawe
Afeke kuseni
Fike kuseni
Salala kutshelinga kufana no Shadrack Meshach and Abednego bathi kuNebuchadnezzari noma ungasifake emlilweni kodwa akhenge sikhothame akhenge simkhothamelo wakuthixo nayidala bathe sebebafakile echibini lomlilo Wasengufeli tota yasina Wafigu chance Wafigu chance Yabo ufiga chance Sebeti makatile ngawe
Kota figu chance
Ufike kuseni Sebathe mathakathi
Sibakatila ngawa Umthala wasintsuku Intotha yami Esofika amandla manje Jesu fika kusani Sebenze bakatila ngawa Kodwa fika Lokhu ngibuza ukuthi yini ayenza ukuthi ngilale ngikhathazekile ngayizolo kodwa uma ngabe ngivuka ekseni ngivuka nje nokuhleka bengilokhu ngibuza ukuthi yini ayenza ukuthi labantu bethi baqedile ngami kodwa ngivuka ekseni kine njabulo bese beyitshela ukuthi angeke sengivuke yibona bangibona kuqala why introduce uJesu ufike ekseni lethi njabulo Bayekela abantu liyekela usizi kuhle ebusuku. Ziyekela inhlungu ikuhle ebusuku. Kodwa ekuseni uzoyithola injabulo. UJesu wethu uyinjabulo. Jesu fika kuseni. Sebenzi bakatile ngawe ebusuku. Afika kuseni. Masha oh. Thank you so much
Tina Zungu Tina Zungu